dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegeystayaal, dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan si rasmi ugu gudbisay guddoomiyaha guddiga midowda Afrika inay kasoo horjeedo magacaabista John Mahama ee ergiga midowda Afrika ee Soomaaliya. Warqad uu wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq u qoray guddoomiyaha guddiga midnimada Afrika Muuse Faki Maxamed, taas oo saxaansheeda ay xaqiijisay v o a Soomaali, kuna taariikhaysnayd 9-kii bishan May, ayay dowladda Soomaaliya ku sheegtay inay taageero siin doonin John Mahama oo ahaa madaxweynihii hore ee Ghana. John Mahama ayaa waxaa lasoo magacaabay 7-kii bishan May si uu hogaamiyaasha Soomaalida ugala shaqeeyo sidii ay heshiis wadar ogol ah uga gaari lahaayeen in doorashada ay ku dhacdo wakhtiga ugu gaaban uguna suurtagalsan. Warqadda uu wasiirka arrimaha dibadda u qoray Muuse Faki Maxamed ayaa Soomaaliya ay ku sheegtay in magacaabista ergeyga ee Mahama aysan haatan shaqaynayn sababtoo ah hanaankii heshiiska lagu yahay waxaa bilaabay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyadoo kulan loo madlan yahay 20-kii bishan May. Waxay sheegtay Soomaaliya in magacaabista ay jahwareer iyo siyaasadeyn gelin karto hawsha ra-iisul wasaaraha oo bilaabatay. Waxay kaloo Soomaaliya su-aal ka keentay dhexdhexaadnimada John Mahama oo ay sheegtay inuu xiriir qoto dheer la leeyahay hoggaanka Kenya. Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa diidmada dowladda Soomaaliya ay kala hortimid ergeyga iyo waxaa la gudboon ururka midowda Afrika. Dhinaca kale, toddobaadkan waxaa dunida muslimka laga ogay salaadda ciidul fitriga kadib 30 maalin oo dadka ay guteen waajibaadka cibaadada ee bisha barakeysan ee Ramadaan, xilli dunida ay weli la tacaalayso aafada COVID-19 iyo dhibaatooyin bini'aadannimo. Soomaaliya oo ka mid a dalalka muslimiinta ee caalamka ayaa si weyn looga dabaaldegay maalinta ciidda iyadoo dhammaan magaalooyinka waaweyn ay dadka isugu hambalyeeyeen munaasabadda ciidda. Dabaaldega sanadkan ee ciidda ayaana aad uga duwanaa sanadihii hore sababo la xiriira xanuunka COVID-19 oo dartiis loo xirxiray masaajidada iyo fagaarayaasha ay dadka isugu yimaadaan. Laakiin dadka danyarta ah iyo kuwa barakacayaasha ah ee gudaha Soomaaliya ku nool ayaa ciiddan ay sanadka ugu soo gashay xilli ay wajahayaan duruufo adag oo dhinaca nolosha ah, walow qaarkood ay kaalmooyin ciidsiin ah ka heleen qaar ka mid a bulshada Soomaaliyeed. Dhinaca kale, dowladda Kenya ayaa toddobaadkan hakisay dhammaan duulimaadyadii u dhexeeyey Soomaaliya iyo Kenya laga bilaabo talaadadii lasoo dhaafay. Xayiraadda duulimaadyadan waxaa keliya ay ka reeban diyaaradaha samaynaya gurmadka caafimaad iyo kuwa bini'aadanimo ee qaramada midoobay. Hakinta duulimaadyada waxaa v o a u xaqiijiyey sarkaal Soomaali ah oo codsaday inaan magaciisa la sheegin maadaama aan loo ogolayn la hadalka saxaafadda. Xayiraadda ay soo rogtay Kenya ayaana ka dambeysay markii hay-adda duulista rayidka Soomaaliya ay sheegtay bishan May 9-keeda in xayiraadda duulimaadyada qaadka ee Kenya ay weli taagan tahay. Qoraal ka soo baxay hay-adda duulista rayidka ee Soomaaliya ayaa lagu wargeliyey dhammaan shirkadaha diyaaradaha Soomaaliya in keenista qaadka miiraa ay mamnuuc ka tahay dalka. Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay go-aanka ay Kenya ku joojisay duulimaadyadii Soomaaliya ayaa sheegtay in weli arrinkaasi aan si rasmi ah loogala soo xiriirin. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Duraan Axmed Faarax oo v o a la hadlay ayaana sheegay inay go-aanka ka arkeen oo keliya warbaahinta oo aysan jirin fariin oga timid dalka Kenya.
Go-aankaas go-aan degdeg loo qaatay oo waxaan garan karana in muusan ahay saakun baan kusoo toosnay. Walaalan ay leeyihiin waxaa la mamnuucay diyaaradihii ka baxay ka imaanayay Muqdisho iyo kuwii tagaayo. Marka run ahaantii waxa waye waxaa ka sheegnay garan mayno wax lagu cusub cid lagala hadlaysayna ma jirto dhankooda ama dhinaca dublomaasiyada ama dhinaca dowladeed bad maysan jirin. Laakiin se sidaad u aragteen maan ugu aragnay media.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Duraan Axmed Faarax oo u warramayay idaacadda v o a. aan ku soo laabano dhegeystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka. Saad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhegeysateen, dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan si rasmi ah ugu gudbisay guddoomiyaha guddiga midowda Afrika inay kasoo horjeedo magacaabista John Mahama ee ergeyga midowda Afrika ee Soomaaliya. Haddaba wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya Cabdiraxmaan Caynte oo xubintan ila qaadaa dhigaya ayaan marka hore weydiiyey diidmada dowladda Soomaaliya ee ergeygan cusub waxa ay ku keeni karto dadaalada midowda Afrika ee xal u helidda arrimaha Soomaaliya.
Ergeygan hadda oo madaxweyne hore oo Ghana ah oo miisaanna ku dhexleh midowda Afrika iyo si guud midowga Afrikaba kaalintii ay rabeen inay ka ciyaaraan xal u helidda hadda xiisadda siyaasadda dalka ka taagnay runtii saameyn ay ku yeelan kartaa, saameyn taban ay ku yeelan kartaa, maxaa yeelay midowga Afrika waa xubinnaa ka nahay ciidanka ugu badan oo dalka jooga nabad ilaalin oo hadda 12 sano joogana waa joogaan, marka saameyn runtii taban ayn ugu yeelan kartaa oo muddada fog ah in laga aamin baxo oo dowladnimadeenna iyo saaxiibtinimadeenna laga aamin baxay keeni kartaa.
Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in magacaabista ergeyga aysan haatan shaqeynaynin maadaama ra-iisul wasaaraha uu la wareegay ee hanaanka heshiiska lagu yahay ee doorashooyinka. Marka maxaad is leedahay ergeyga waa looga baahan yahay mar haddii hawsha uu ra-iisul wasaaraha la wareegay?
Horta waa wax wanaagsan haddii ra-iisul wasaaruhu kaalintii loo baahnaa uu qaato, haddana tallaabooyinkiisi ugu horreeyay runtii waa kuwa bogaadin mudan. Ergeyguna wuxuuga warqadii ay soo saareen midowga Afrika waxaa ku qorneyd in uu asna sii taageeri dooro ama sii taageeri lahaa, wuxuun buu ku kordhin lahaa sababtoo ah annagii waa is aamini weyne dhexdeenna kalsooni darro, waa heshii weyne, waxaan ku heshii weyne nidaamkii doorashada in marka midowga Afrika oo kale uu noqdo maaragtay dal aanda ama dad aan walaalanahay oo markii wax nagu adkaadaan wax nala furdaamiyo, taas unba hadda meesha ka baxaysa. Marka
haddii dowladda Soomaaliya ay ku adkaysato inay ergeygan diiday, midowga Afrikana iyagana ay dhinacooda maxaa la gudboon ama maxay qaadan karaan ayaad is leedahay?
Hadda runtii midowga Afrika wejigabaxay ku tahay in markii horena iyagoo aan soo raatan inta loo tega la yiri waa idin baahannahay noo soo gurmada wax nala furdaamiya, markii ay nin oday waaweyn oo madaxweyne dal kale kasoo noqday soo direenna, haddana in la yiri ladiima baxna welibana ninkii la duray oo sumcadiisa weliba la duray, taas waxay keenay in nalaga aamin baxo, waxay keenaysaa in nalaga shakiyo mustaqbalka, xataa haddii nala dhexgeli lahaa naloo arko dal aan bislayn oo aan mujuur ahayn. Waxaa kaloo saameyn ay ku yeelan kartaa xataa kaalinta ay ciidanka midowga Afrika ee dalka jooga AMISOM ay ku leeyihiin nabadeynta iyo xasilinta dalka, saameyn ay ku yeelantaa sababtoo ah waxay ku joogaan ogolaasho uu soo ogolaaday midowga Afrika ee dalka ku joogaan.
Wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya Cabdiraxmaan Ciinte oo dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkeni dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Sanid Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayuu ahaa oo soo jeedinayay xubinta dhacdooyinka toddobaadka.